Кафе. 93,9 FM.
Имам връзка с Корман Исмаилов, независим народен представител. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
Извън бонусите, защото ние живеем вече само в сценария бонуси, но извън бонусите се случиха две важни събития, две изявления. Едното на Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия, другото на екс-финансовия министър, депутата Пламен Орешарски. Общото в двете изявления е, че и двамата обръщат внимание с различни аргументи, че сме в навечерието на взимане на заеми. Според вас това нормален ход ли е? Защо се налага да взимаме заеми? Откъде ще ги вземем и какво ще бъде след взимането на заеми? Вашето мнение.
По принцип това е нормален ход, защото държавите често погасяват едни заеми с други, така ги, т.е. политическите ръководства, управления, така че да отлагат затягането на колани за изсмукване на ресурс, т.е. от икономиката, с който да се платят вече натрупани такива заеми от бивши управления. Разбира се, идеята, когато има бюджетен излишък, когато има приходи от приватизации, тези средства да могат да се използват за погасяване на заеми. Нормално е, тъй като в момента опозицията тя изразява съмнение относно коректността на сега управляващите за това как те ще управляват външния дълг на страната. Свидетели сме на постоянни обвинения, всеки обвинява предишните, опозиции управляващи, управляващи опозиция. Така че това е в нормалния ход на нещата, но на мен ми се струва, че в основата на всичко е доверието в държавата ни и на нас като граждани данъкоплатци. Тоест ангажименти, които тя поема като данъчни, да събира от нас определени данъци, да обслужва дълга, да ни задължава за напред и идните поколения, дали ще си отстоява на взетите решения. Но тъй като политическия процес не съвпада с сроковете на взетите заеми, т.е. ако едно управление взимаше заема в началото и го връщаше в края, ситуацията щеше да е друга. За съжаление, лесно се взимат заеми, трудно се погасяват. И затова са толкова ожесточени споровете, според мен.
Сега ли е момента да се взимат тези заеми? Трябва да се изчака или сме закъснели, според вас? Разговарям с Корман Исмаилов, независим народен представител.
Ситуацията е такава, че сме в криза и хазната не може да събере кой знае колко повече приходи, тъй като икономиката се сива, разходите вървят на места, ако не се направят остри реформи, не се сега ограничат разходите, става много трудно. И за това в момента като че ли изглежда, че ние трябва да вземем заем, колкото да поддържаме, така, да отсрочиме за напред във времето нещата.
А не пропуснахме ли възможността при по-добри условия да вземем заеми преди известно време?
Понякога, как да ви кажа, може би имаше възможност и това днешната опозиция, господин Орешарски, това има предвид, че ето ние събрахме доста пари.
Да.
В фискалните резерви, в касата на държавата. Обаче вие ги стопихте, защото не можете да водите адекватна икономическа политика, която да води до икономически растеж, повече приходи от данъци. Управляващите казват, но вие ни оставихте много скрити задължения и ние ги разплащахме тях във времето.
Да.
Изглежда, че едните се прави, другите се прави, къде е истината. Този спор така и ще продължи и той ще бъде все повече изострен след година, когато ще наближи вече
изборите.
Цикъл.
Да. А впрочем, по поведението на партиите вече се усеща, че наближават избори. Макар и след година и нещо, почти сме в предизборна кампания. Като гледам колко остра става опозицията и като гледам колко се дразнат от нещата управляващите. Явно вече сме навлезли в един предизборен период, но въпреки това, че всички се готвят за избори, непременно трябва някои неща да се чуят като обективна реалност. Например, финансовия министър Симеон Дянков има намерение да взима парите в Сребърния фонд и да ги пуска в една, поне според мен, доста рискова операция. Според вас, промените в закона за фонда необходими ли са и могат ли да се инвестират в държавен и общински дълг и в акции на българските предприятия? Рискова ли е въобще тази операция и защо?
Ами в момента, така както са разписани правилата и закона, че тези средства могат да бъдат инвестирани с цел по-висока доходност в държавни ценни книжа на други по-кредибилни държави, примерно, които са с инвестиционен рейтинг, с най-висок рейтинг.
Така.
Примерно да вземем Германия.
Така.
Ако ние може да ги инвестираме в германски държавни ценни книжа, защо да не може да ги инвестираме в български ценни книжа? Това значи, че е по-ниско доверието ни в нашата собствена държава и управление. Точно тук е скрития.
Аз питам
момент,
нещо друго. Въобще трябва ли да се пипа Сребърния фонд? Не е ли по-добре да си стои така, както е предназначен до 2018 година, когато може с него да се разплащат пенсии?
Значи това са средства, които могат да стоят в шкаф, могат да стоят в банкова сметка, могат да бъдат инвестирани в други инструменти, които имат по-висока доходност. Тоест, дали ние ще ги държиме такива, каквито са и инфлацията ще ги изяжда, дали ще ги защитим от инфлацията, дори ще ги увеличиме, като ги инвестираме в някакви по-високо доходни активи, или пък в случая държавни ценни книжа, български, където държавата вече ще ги ползва по начин, по който ги ползва, да кажем, германската икономика, германската държава. И точно тук е момента, че критиците, те нямат доверие на това управление, че ще може ефективно да използва тези пари и поставя под риск фонда. Но държавата пък казва, финансовия министър казва, че тези пари, когато им дойдат платежи, ще се върнат и там със съответната по-висока лихва и след това ще бъдат използвани по предназначение, както и вие казахте. Това е спора.
Да.
Той е така малко политически въпрос на доверие и на преценка.
Mm-hmm.
Но изглежда, че управляващите имат нужда от тези средства. Т.е. за тях това е по-евтин ресурс, който може да бъде използван при погасяване на дълг. Временно, след време те ще бъдат възстановени, отколкото, примерно, на други външни пазари да събираме ресурс за покриване на тези задължения, които едната година януари трябва да погасим по кредитите.
Всъщност, през следващата година, в началото на следващата година, след като платим облигациите по външния дълг, страната ни няма да разполага с фискален резерв. Натам отиват нещата.
Не знам. Реално, правителството ще е взело тези пари и ще е поставило на тяхно място едни ценни книги, които след еди колко си време те ще бъдат взети обратно тези ценни книги, тези пари ще бъдат възстановени, плюс съответната лихва, която държавата се ангажира правителството да плати.
Да.
Това е схемата. Сега тук е спора, че ако ние имаме кеш едни средства, които са високо ликвидни в една от касите си, това е по-добре за икономиката и от гледна точка на външните инвеститори, икономиката, правителството изглежда по-стабилно. Нали, при евентуални по-сериозни сътресения, ако станат, ще може ли правителството при спешна ситуация да възстанови тези средства и да намери друг евтин ресурс. Така че това са хипотези трябва да има правилни преценки и, разбира се, и парламента ще е този, който мнозинството ще е това, което ще реши.
Вие като политик, господин Исмаилов, разговарям с Корман Исмаилов, независим народен представител, а и като човек, който разбира от икономика и финанси, какво виждате като най-голяма опасност за България днес, пък и до края на мандата на Бойко Борисов?
Една от основните грешки на това управление е, че насочва ресурс повече отколкото трябва в пътищата, в инфраструктурата, отколкото е необходимо да бъде насочен в стимулиране на реалната икономика и заетостта. Примерно, ние ако имаме 5 лева, които може да инвестираме в магистрали, нека да инвестираме 2,50 или 3 в магистрали, да. А 2 да насочим точно там, където има сериозни проблеми в малкия, средния бизнес, виждате безработицата, младежка безработица. Това е една от кардиналните грешки, невъзможността да стимулираме нашата собствена икономика и производство чрез икономически и общи политики. Това е една от грешките, защото ако икономиката ни върви добре, ще има средства за пътища. Обаче, ако направим пътища, те не ни гарантират автоматично чужди бързи инвестиции и растеж на икономиката. Връзката е обратна и това е доказано в различни сравнителни икономически анализи на страни като Китай, Индия и Русия. Това е според мен един от основните проблеми.
Господин Исмаилов, има ли шанс да се промени нещо в икономическата политика на управляващите до края на този мандат, или това, което виждаме сега, това ще ни очаква и през последната година на мандата? Вашето мнение?
Трудно да се прецени, ние ставаме все по-зависими от външните пазари и фактори. Последните данни от Европейския съюз е, че за последното 3 месечи на миналата година вече еврозоната влезе в рецесия, 0,3% се сви тези икономики. Ние все повече ставаме зависими от европейския пазар и не може да се отворим да излезем на трети пазари, които растат. Вижте, едни страни, да кажем като Азербайджан, където Турция, Китай, икономики, които бързо се развиват, ние не успяваме с тях на политическо ниво първо да постигнем определени договорености и в последствие това да доведе до отваряне на врати за бизнеса, най-вече за износ. Оставаме все по-зависими от Европа, а пред Европа не стоят добре нещата, за съжаление.
Няколко пъти споменахте Китай. Направи впечатление, че двамата големи от Евросъюза, председателя Ромпой и шефа на Еврокомисията Барозо, бяха на посещение в Пекин. Може ли Европа да разчита на инвестиции от Китай и в каква степен и на каква цена в крайна сметка? Разговарям с Корман Исмаилов, независим народен представител.
Ами в общи линии няма на кой друг да разчита в краткосрочен план и в дългосрочен, защото перспективите пред Китай са доста добри. И ако тя продължава с тези темпо в следващите 30 до 40 години, тя ще надмине Америка, ако тя продължава в настоящите темпове да се развива. Става въпрос за население, става въпрос за потребление, за инвестиции, за генериране на ресурси, на една политика, която те успяват да водят. Те са до някъде като самодостатъчна икономика. Разбира се, силно са зависими от петрола и правят съответните инвестиции в тези технологии и региони. Но Китай, Индия, Централно-Азиатските републики, които са богати на суровина, ресурси, стават, Бразилия, разбира се, Южна Америка, стават все по-важни фактори, на които се разчита да задвижат световната икономика.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден!
Успешен ден и на вас!
Корман Исмаилов, независим народен представител.